Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Proračuna za prihodnji leti predvidevata povečanje državnih investicij, opozicijo skrbi za zadolževanje.
Pritisk na bolnišnice vztraja. Več kot četrtina opravljenih testov še vedno pozitivnih.
V soboto volilni kongres NSI, aktualni predsednik Matej Tonin nima proti kandidata.
Vreme jutri bo pretežno jasno z dnevnimi temperaturami od 7 do 16 stopinj Celzija. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Državni zbor obravnava proračuna za prihodnji dve leti. Za leto 2021 vlada predlaga povečanje proračunske porabe za približno 3 milijarde evrov na 13,47 milijarde evrov, prihodkov pa pričakuje 10,72 milijarde evrov. Leta 2022 naj bi se v proračun steklo dobrih 11 milijard evrov, odhodki pa so za pol drugo milijardo višji. Ker se pričakuje nižja potrošnja državljanov, namerava vlada po pojasnilih premijeja Janeza Janše pomagati gospodarstvu s povečanimi državnimi investicijami.
Če bodo znašale primerjalno gledano v letošnjem letu okrog 4,5%, potem bodo v naslednjem letu narasle na 5,8% in leto kasneje na 6%. Tukaj bomo šli lahko tudi čez, odvisno od tega, kako bomo sposobni izboljšati okolje, ki omogoča investiranje evropskih sredstev, tako iz sklada za okrevanje in odpornost, kot tudi iz naslednjega sedemletnega finančnega okvira Evropske unije.
Proračuna, ki so ima podporo napovedale koalicijske stranke, predvidevata povečanje investicij v zdravstvo, domove za starejše, prometno infrastrukturo ter tudi na drugih področjih. V opoziciji so kritični zlasti do zadolževanja. Poslanec SD Matjaž Han pa pravi, da so zaskrbljeni tudi zaradi
nizke preglednosti, načrtovane visoke porabe, nejasnih prioritet, ker se poraba dviga po vseh resorjih in do trhlih virov financiranja, za katere že zdaj vemo, da so v veliki meri povratni, dobili pa jih bomo samo ob uspešnem črpanju programov Evropske unije.
Finančni minister Andrej Šircelj sicer pričakuje, da se bo okrevanje zaradi drugega vala epidemije začelo pozneje, kot je sprva predvidela vlada, a primankljaj naj bi se bistveno zmanjšal že v prihodnjem letu. Aktualni predsednik NSI Matej Tonin je edini kandidat za predsedniško mesto na sobotnem volilnem kongresu stranke. Kongres pripravljajo preko spleta, delegati pa bodo glasovali po pošti in ob predsedniku volili tudi člane izvršilnega odbora, nadzornega odbora in razsodišča. Izidi volitev bodo tako znani prihodnji teden. V Sloveniji so včeraj ob več kot 5300 opravljenih testih potrdili 1388 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil okoli 26%. Zaradi covida pa je umrlo rekordnih 45 bolnikov. V bolnišnicah je bilo 1275 covidnih bolnikov, od tega 208 na intenzivni negi. Vladni govorec Jelko Kacin je pojasnil, da je bila vladna odločitev o formalnem podaljšanju epidemije nujna.
Zdravstveni delavci delajo na robu zmogljivosti. Posebej še v nekaterih predelih Slovenije so bolniške kapacitete v celoti zapolnjene, zato tudi klinični center Ljubljani na eni strani in bolnišnice na zahodnem delu države, recimo bolnišnica Šempeter v Novi Gorici, sprejema bolnike iz vzhodnega dela države. Še vedno smo v precej zahtevni situaciji, ko gre za število intenzivnih postelj. To število še vedno raste, sicer zelo počasi.
Največjo skrb vzbuja slabšanje razmer v domovih za starejše, kjer dnevno potrjujejo nove okužbe, omenjena skupina pa je v soočanju s covidom najbolj ranljiva. V splošni bolnišnici Celje se s covid bolniki srečuje mladi specializant infektologije Federico Viktor Potočnik. Z njim se je o razmerah na oddelku in tudi o poteku epidemije pogovarjal Alen Salihovič.
Kako hudo je pri vas v splošni bolnišnici Celje in kaj vas preseneča, gospod Federico Potočnik?
Iskreno je hudo. Iskreno je situacija zares težka. Smo v vrhu in smo že nekaj dni, nekaj časa v tem, kar verjamemo, da je vrh. Čeprav z temi zadnjimi številkami smo vsakeč presenečeni, ker zgleda, da vrh ali še prihaja ali še traja. Zaradi tega, ker v bolnišnici opažamo, da je veliko pregledov, na urgenci vse več je ljudi, ki potrebujejo ne samo pregled na urgenci, ampak tudi bolnišnično zdravljenje. To hkrati se srečujejo s tistimi, ki so v bolnišnici in ne morejo še takoj domov. Skratka, opaža se ena velika skupina ljudi, ki potrebuje pomoč in zaenkrat še obvladujemo, ampak utegne prej trenutek, ko bo pa to teže. Ne?
Sedaj pa mora biti nekoliko širše o epidemiji novega koronavirusa. Smo ga podcenjevali?
Ja, nek del prebivalstva zagotovo. Odvisno od časa. V tem drugem valu, kakor temu pravimo, začel se je z delavci, ki so hodili v države bivše Jugoslavije na obisk in tam je bila situacija težja in ko so prišli nazaj, so bili okuženi. Potem smo imeli dopustnike na Hrvaškem, mlade v Zrčah, tudi bližje imamo zasebna združevanja, ki še zdaj ne pojenjajo. Lahko tudi rečemo, da so bili protesti. Skratka, je bilo kar nekaj skupin ljudi, ki so mogoče podcenjevali vso to nevarnost. Ne? In danes, kar gledamo, so vse te posledice skupaj. Kar pa vidim, da je vsaki čisto. Imamo en del ljudi, ki se zelo pridno držijo vseh ukrepov, ki so vsakič strožji in so vsakič bolj pridni. Eni pa žal je na manjšina, ampak pomembna manjšina, ki se pa ničesar ne drži in nam vedno povzroča težave.
Odziv sveta in Evropa je bil v prvem valu zadržan skoraj egoističen. Danes je drugačen. Zakaj? Čemu to pripisujete?
Tukaj lahko samo ugibam, ampak smo se pogovarjali, da lahko temu botruje dejstvo, da je bilo v prvem valu pri nas prelahko. Gledali smo Italijo, ki je bila v zelo, zelo hudih težavah in pri nas se ni zgodila Italija, se ni zgodil slavni Bergamo. S tem smo na nek način začeli s podcenjevanjem, ker če primerjamo, kot vidite v Italiji danes so izjemno bolj pridni, so ukrepi strožji in se nihče tukaj ne pretožuje. Se spomnim, da še v poletju, v koncu avgusta sem bil v Italiji, ko je bilo pri nas še precej svobodno vse skupaj in že tam so nosili maske na prostem. Vsaj zvečer, ampak ni bilo tukaj nobenih pritoževanj. In jaz mislim, da v tem so se oni nekaj naučili, kar smo se mi morali žal zdale zgrda naučiti.
Odziv Slovenije, sedaj slišimo, da je ta slab, da na drugi val nismo bili pripravljeni, kako na zadevo gledate vi?
Jaz mislim, da koliko se država lahko pripravi na to epidemijo, je omejeno. Na začetku nam je pred prvim valom nismo imeli dovolj zaščitne opreme, to je dejstvo. Mi smo jo v naši bolnišnici imeli za en dan in pol in smo bili zares v stiski. Ampak največji problem sedaj ni oprema, ki imamo dovolj. Problem je zdravstveni kader. Ko imate naval na bolnišnico, kar potrebujete, so seveda postelje, ampak postelje se da kupiti, potrebujete ljudi, ki bojo za vse te paciente skrbeli. In zdravstvenega kadra ne naroči takoj. Za enega infektologa, za izobrazitega infektologa po gimnaziji, torej ob začetku medicinske fakultete do konca, dokler ne dobi licence infektolog, rabiš 12 let. 12 let za to, da izobraziš nekoga, ki bo za to specialist. Tudi sam sem v procesu in še nisem čisto končal, pa sem že v tem kar nekaj let. Ampak dejstvo pa je, da to ni problem od včeraj. Zdravstvo se sistematično zanemarja že kar nekaj let. Kar je pa posledica tega, kar se mi zdi, da je zelo pomembno izpostaviti, je, da zdravstveni delavci in zdravniki in sestre in strežnice vsi delujemo še na nek moralni pogon. Ampak opažam, da ta pogon popušča. In jaz mislim, da je zelo pomembno, da tudi ljudje vejo, ne, kaj se dogaja zadi, kajti začel sem videti mlade zdravnike, okrog 30 let, ki bi mogli biti polni energije in želeti naprej delati in še bolj, ampak izgorevajo. To ni normalen pojav, to ni prav in me na nek način ne samo preseneča, ampak tudi žalosti, ker ni samo epidemija, ampak je vse tisto, kar se je navleklo od zadi. Ker roko na srce poklic zdravnika je čudovit, ne? Ampak v tem našem državnem zdravstvu, kjer ali imaš slabe pogoje ali pa tujino, žal nismo tam, kjer bi lahko bili. Mislim pa, da država ima tukaj neko vlogo v epidemiji. Nekaj je naredila, nekaj je zelo prav naredila, ampak največ je v naših rokah, v rokah ljudi, da se držijo ukrepov in da držijo distanco in da upamo, da bo to čim prej mimo.
Sedaj bi pa rad vašo zgodbo. Kako kot mladi zdravnik gledate na delo v bolnišnici? Prosim vas za opis dela, kako je, kaj vam pomenijo bolniki, sodelavci, pa tudi podpora ljudi.
Izjemno veliko. Moram reči, da če se je kaj pokazalo v tej epidemiji, je ta neverjetna solidarnost, kolegialnost med nami zdravniki, med nami zdravstvenimi delavci in med nami med ljudmi. Danes so na naš COVID oddelek prinesli iz celskih mesnin nekaj narezek, iz McDonald'sa smo dobili nekaj hrane. Dobili smo eno kulturno društvo, kulturno srbsko društvo iz teh naših koncev, ki so gospe spekle stvari in prinesle. Ko delaš cel dan in priješ dol in vidiš, da je nekdo nekaj prinesel, si hvaležen in si rečeš, fajn, ker večino dni niti nimaš časa iti na kosilo. Po drugi strani pa v naših odnosih z drugimi zdravniki, mi smo infektologi, delujemo veliko z internisti in v tej epidemiji so internisti prevzeli ogromno delo. Mi sami infektologi seveda ne moremo vseh teh pacijentov gledati in so oni preskočili prvi na pomoč. In ogromno dela in ogromno, tudi težav seveda so s tem prevzeli, ampak jih vidim še vedno polne energije, pripravljene naprej pomagati. Tudi kirurgi v naši bolnišnici vodijo svoj COVID oddelek. Danes sem bil pri njih kot pomoč, kot infektološka pomoč pri kirurških bolnikih in mislim, lahko samo pohvalim kolege s kakšno požrtvovalnostjo, kako srčno se lotevajo te bolezni, ki je njim seveda tuja, ne? Ker gre za bolj infektološko zadevo. Skratka, in dermatologi, in fizijatri, in pediatri, koliko ljudi se je vključili v to stvar z namenom pomagati. Ne samo zdravniki, sestre, tehniki, administratorke, strežnice, lahko sem samo ponosen na njih in gre na velika, velika pohvala vsem ljudem, s katerim delam. To ti daje neko moč, da greš naslednji dan spet v službo.
In kako bolniki?
To je pa težka zgodba, ker vse živo vidiš. Jaz sem najbolj vesel mladih, ki hitro prebolijo in če potrebujejo bolnišnico, je to kratkotrajno, ampak sem pa imel kar nekaj primerov tudi mladih ljudi, ki so končali ali na intenzivi ali ki imajo težke posledice. Pri starejših ljudeh je lahko zelo blag potek, lahko pa zelo hud potek. In tukaj so življenjske zgodbe v ospredju. Pomagamo mi, kolikor lahko, ne šparamo zdravili, vsega imamo dovolj, tako da nikogar ne rabi biti strah, da v bolnišnici bo slabo obravnavan, dajemo vse od sebe. Je pa treba vedeti, da je to bolezen, ki lahko terja od nekoga življenje. In pač tako, to so stvari, ki so grde za gledati. Bom čist iskren in te stisne takrat, ko veš, da nekomu ne moreš več pomagati.
Kaj svetujete tistim, ki zbolijo, gospod Federico Potočnik?
Najprej bi rekel vsem, da pazijo na sebe, da ne zbolijo. Sploh starejšim, zaradi tega, ker vidimo veliko COVID-a pri otrocih, ne, torej pa pri mladih, ki se družijo, prinesejo domov k staršim in k starim staršem. Nekaj časa bo treba biti tukaj pazljiv in držati razdaljo. Jaz verjamem, da je za starega očeta, staro mamo najteže na svetu ne biti blizu svojim vnukom, ampak recimo je lahko rešitev to, da si dajo masko gor, potroko, mislim, ali pa ne, ampak vsaj sebi dajo masko, da se vsaj malo zaščitijo. Če nekdo pa zares na koncu zboli, ni panike, ni na začetku, to se pravi, to gre lahko samo kot viroza, kot en navaden prehlad, če pa ne, če se potrebuje zdravniško pomoč, bolnišnico, mi smo tu. V trenutku, ko se nekdo začne slabo počutiti, ne vem, recimo vročina ne pada, se kašelj poslabša, prisotno je težko dihanje, obstaja pomoč, smo mi pripravljeni na voljo, tako da brez panike, če nas potrebujete, pokličite, pridite.
In še pogled za naprej, kaj pričakujete, kje se lahko zalomi in kakšno odgovornost imamo pri tem ljudje?
Jaz mislim, da imamo vse v rokah mi sami. Virus se prenaša tako, da se govori, torej drug drugemu, da se kašlja. Te kapljice letijo meter pa pol, dva. To se pravi, če se držimo zelo osnovnih ukrepov, torej distanca, maske, higiena rok, torej umivanje rok redno in razkuževanje rok in higiena kašla, da se ne kašla v roko ali pa v zrak ali pa pred nekoga, ampak v komolc, torej v rokav. Že s temi stvarmi zelo, zelo omejimo prenos virusa. Če bi se samo tega držali, smo skoraj na pravi poti, da pridemo ven iz tega. Upam, da čim prej.
Specializant infektologije gospod Federico Viktor Potočnik, doktor medicine v splošni bolnišnici Celje, iskrena hvala za pogovor in pojasnila. Želim vam vse dobro.
Hvala vam in lep pozdrav vsem poslušalcem.
Ponovitvi pogovora lahko prisluhnete ob 23.30.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zdravnik mora biti v vsaki občini, zato si prizadevajo rojaki iz Beneške Slovenije. Po odhodu dosedanje zdravnice doktorice Anemarije Roso so v občinah Dreka, Garmak in Srednje ostali brez zdravnika. Na celotnem področju Nediških dolin pa zdaj delujejo le trije družinski zdravniki, kar je zagotovo premalo, glede na to, da tam živijo večinoma starejši ljudje, ki niso zelo mobilni. Pomankanje primerne zdravstvene oskrbe bi še dodatno okrnilo javne storitve in to ne bi prispevalo k ohranjanju prebivalstva na območju, ampak bi se izseljevanje nadaljevalo. Prav demografsko upadanje je v teh časih glavno vprašanje teh dolin. Zato krovna organizacija Naše manjšine, Svet slovenskih organizacij, podpira prizadevanja beneških županov in se pridružuje spletni akciji zbiranja podpisov, da bi v vsaki občini imeli zdravnika. Zelo pomembno je tudi, da družinski zdravniki, ki nudijo splošno zdravstveno oskrbo v Nediških dolinah, poznajo slovenski jezik. Ravno starejše prebivalstvo je namreč tisto, ki se v slovenščini zna še najbolje sporazumevati.
Vremenska napoved. Po noči bo precej jasno, proti jutru bo po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 4 ob morju okoli 7 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V četrtek bo na Primorskem in v gorah pretežno jasno, po nižinah v notranjosti pa bo precej megle ali nizke oblačnosti, ki bo ponekod lahko ustrajala večji del dneva. V petek se bo prehodno pooblačilo, ponekod bodo občasno rahle padavine, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. V soboto bo večinoma sončno, ponekod bo še pihal severovzhodnik, na Primorskem burja. Temperature po Sloveniji ob 18. uri, Ljubljana delno oblačno 9, Tolmin 9, Maribor, Celje, Slovengradec, Bovec, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem in Ptuj 5 stopinj Celzija, Koper 14, Novo mesto jasno 8, Metlika 8, Murska Sobota jasno 6 stopinj, Ilirska Bistrica, Trebnje, Hrastnik, Litija, Pohorje, Gorenja vas, Podčetrtek, Lendava, letališče Edvarda Rusjana, Maribor in letališče Lesce 6 stopinj Celzija, letališče Portorož jasno 12, Nova Gorica 11, Ajdovščina 10, Postojna jasno 7, Idrija, Vrhnika, Črnomelj, Kranj, Rogaška Slatina in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 7 stopinj Celzija, Kočevje, Velenje, Mežica, Lisca in Babno Polje 4, Logatec in Bohinjska Češnica 3, Gornji Grad 2, Rateče, Megla 2 stopinji, Jezersko in Rudno Polje ter Krvavec 0 stopinj, Kredarica pretežno jasno in minus 2 stopinji Celzija. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Lucija Sečovlje med letališčem in mejnim prehodom promet urejen izmenično enosmirno. Na primorski avtocesti med priključkoma Postojna in Razdrto je proti Kopru zaprt vozni pas zaradi asfaltiranja, promet je oviran tudi na izvozu Razdrto, občasno nastane krajši zastoj. Opozarjamo, da bo jutri med 5. in 24. uro na gorenski avtocesti zaradi asfaltiranja zaprt vozni pas med priključkom Brnik in Vodice proti Ljubljani, zagotovo bodo nastajali zastoji, vzemite si čas, da pridete pravočasno na cilj. Opozarjamo še na čakalno dobo za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo, na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje čakajo tovorna vozila za vstop 2 uri. Vozite strpno in previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
In 24 minut je ura, mi pa imamo še veliko vsebin pripravljenih za vas. Ob 18.30 bomo ponovili naš pogled, tokrat ga je pripravil novinar Tone Gorjup. Ob 18.45 se bomo ozrli v preteklost, tudi to rubriko Spominjamo se pripravlja in ureja Tone Gorjup. Ob 19. pa vabljeni, da se povežemo v molitvi. Začeli bomo prenos svete maše iz Mariborske stolnice, Tej pa bo sledila tudi molitev rožnega venca, prav tako iz mariborske stolnice. Ob 20. bo na vrsti oddaja srečanja. Kako lahko ženska, ki je opravila 3 splave, živela neurejeno spolno življenje in se predajala drogam, danes oznanja Božje usmiljenje? To se je zgodilo Patriciji Sandoval iz Amerike, katere zgodbo nam bo predstavila Urša Cankar Suarš. In večerni program bomo zaključili z oddajo Od slike do besede ob 21. uri. Želimo vam lep večer. Pravil ga je Tone Gorjup.
V ustavljenem času že drugič letos sem postal pozoren na stvari, ki so šle prej neopazno mimo. V pomladnih mesecih se me je dotaknilo zavijanje siren reševalnih vozil, zdaj pa poslušam zvonove, ki se oglašajo zdaj tu, zdaj tam. Ne gre za praznično, večerno ali kako drugo zvonjenje, ampak mrliško. Starodavno sporočanje, ki so mu znali slediti še tako preprosti ljudje. Vedeli so, kdaj se poslavljajo od moškega, kdaj od ženske, ali zvon naznanja, da je nekdo umrl, ali je že pogreb. Po službeni dolžnosti pa mojo pozornost pritegnajo novice, ki dežujejo z vseh koncev in krajev in prinašajo takšna ali drugačna sporočila. Pogosto se zgodi, da gre naslov mimo tebe in da se ustaviš šele, ko se vprašaš, ali to drži, je to res. In potem začneš iskati avtorja. V času prvega vala je vlada zlorabila inštrument paliativne medicine za nesprijemanje starostnikov bolnišnice. Zdaj v času drugega vala pa vse večji problem postaja vprašanje selekcije. Ob tem stavku, ki sem ga prebral včeraj, sem najprej pomislil na Švedsko, na njihov odnos do starejših, o katerem govorijo marsikaj. Starejši in tisti, ki imajo več bolezni, niso deležni enake obravnave kot drugi bolniki. Tako napredna družba poskrbi za zmanjšanje čakalnih vrst v domovih za starejše. Še sem se vrnil k temu stavku. Pa saj smo to slišali tudi pri nas. Zakaj bi se trudili z nekom, ki bo čez nekaj mesecev tako ali tako umrl? Sledi trditev, da je vlada v času prvega vala zlorabila inštitut paliativne medicine za nesprejem starostnikov bolnišnice. Spomnil sem se velikonočne revolucije na Ptuju, ki je izbruhnila, ko so v njihovo bolnišnico nameravali preseliti nekaj deset okuženih iz Ljutomera. Ampak, če se ne motim, je moral takrat popustiti prvi mož zdravstva v vladni ekipi. In še zadnji del stavka. V času drugega vala pa vse večji problem postaja vprašanje selekcije. To vsaj delno drži. Glede na število testov na COVID-19 v pomladnem času, se je jeseni ta številka pomnožila tudi za desetkrat. Čakalne dobe so se že septembra občutno povečale, tudi testov je primankovalo. A ekipe, ki jemljajo brise in laboratoriji, delajo s polno močjo. Zaradi epidemije se preventivne zdravstvene dejavnosti ne izvajajo, a so izjeme, ko gre na primer za otroke in mladino. Navodila o selekciji za vsa področja zdravljenja so jasna. Prednost imajo življenjsko ogroženi bolniki, ki potrebujejo takojšnjo bolnišnično obravnavo. Ocena stopnje nujnosti je v pristojnosti zdravnika. Nacionalni inštitut za varovanje zdravja ima na enem mestu objavljeno dolgo vrsto navodil za zdravstvene delavce. To je veljalo v prvem valu epidemije, in tudi zdaj naj bi bilo tako. A kot sem lahko bral, je vlada tista, ki je zlorabila inštitut paliativne medicine. Odgovorna je za nesprejem starostnikov bolnišnice. Ona izbira, kdo bo deležen bolniške oskrbe in kdo gre lahko med komunalne odpadke, kot ponovem pravijo umrlemu. Je res vse odvisno od vlade? Zapis, ki sem ga prebral, kaže, da je. Najprej berem, da je vlada že na začetku nabavila nekatere neustrezne medicinske aparature, potrošne materiale, diagnostične teste, zaradi nepravočasnega naročanja in koruptivnih dejanj pogosto preplačane. Nehote pomisliš na Galeta ali pa na Šarca in njegovo ravnodušnost ob pogledu na posnetke mrtvaških krst iz Lombardije. A kaže, da gre prav za določeno vlado, ne za Šarčevo ali kakšno drugo. Na tisto, ki je, kot pišejo, v času relativnega zatišja po prvem valu, zanemarila priprave na drugi val, opustila krepitev kakovostnega in vsem enako dostopnega javnega zdravstva. Berem še, da je vlada z vrsto odločitev zlorabila epidemijo COVID-19 in s komandnim pristopom represijo razširila na vso družbo, namesto da bi vso skrb posvetila obvladovanju epidemije. Ko se vrneš na začetek zapisa, vidiš, da ga je pripravila Komisija za človekove pravice. In ko vidiš, da to prihaja iz najvišje znanstvene ustanove v državi, ne moreš verjeti, da je res. Naslov izjave omenjene komisije za izhod iz pandemije in avtokracije se bolj prilega kolesarjem kot akademikom. Nauk zgodbe. Tudi akademiki kolesarijo. A verjetno ne vsi. Upam, da njihovo znanstveno raziskovalno delo ne usmerja proti Janševski sindrom, ki je postavil Šarčevo vlado in želi postaviti tudi naslednjo z isto vsebino in nekoliko marketinško dodelano embalažo. Naš pogled sem pripravil Tone Gorjup.
Naš pogled.
Je dan za kmečki glas.
Zelenjadarstvo je delovno intenzivna panoga, kljub razmeram in veliko govora o pomenu domače lokalne predaje, tudi na osrednji mariborski tržnici ni nič boljše. Nekoliko boljša prodaja je le ob koncih tedna. Tako kot na kmetijah, tudi na tržnici, so v glavnem starejši, ki sprašujejo, kaj bo, ko sami ne bodo mogli več. Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost niso pozabljena, saj je za OMD območja dvakrat več razpisanega denarja kot nižinskim. Strateška usmeritev v Sloveniji je bila bedno ohranjanje obdelanosti hribovitih predelov, kar je mogoče doseči le s travojedimi živalmi. Sandra Čeh je v teh časih kot marsikateri starš, ki je doma, dopoldan v pomoč hčerkama pri učenju nadaljavo, vmes opravi še kakšno naročilo iz njihove trgovinice na domu za dostavo preko pošte, popoldne sledi priprava blaga za prodajo in proti večeru se delo v hlevu. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
17. novembra leta 1880 se je v Ljubljani rodil častnik in sabljač Rudolf Cvetko. Po gimnaziji v Ljubljani je končal kadetsko šolo v Trstu. Zatem je na Vojaškem inštitutu na Dunaju poučeval sabljanje in telovadbo. Kot član avstrijskega moštva je na olimpijskih igrah v Stockholmu leta 1912 dobil srebrno medaljo v sabljanju in s tem postal prvi Slovenec, ki je dobil olimpijsko odličje. Na današnji dan, leta 1917, je umrl francoski kipar Auguste Rodin. Bil je mojster impresionističnega in simbolističnega kiparstva. Njegove največje stvaritve so narejene iz brona in belega marmorja. Med njimi so Mislec, Bronasta doba, Vrata pekla, Poljub, Stvarjenje in Kalejski meščani. Mnogi Rodena razglašajo za največjega kiparja po Michelangelu. 17. novembra leta 1924 se je na Sromljah pri Brežicah rodil literarni zgodovinar, teolog in duhovnik Jože Rajhman. Med vojno je bila družina izseljena, zato je maturiral v Nišu. Študij teologije, slovenščine in francoščine je končal z dvojnim doktoratom iz literarnih ved. Leta 1950 je bil posvečen v duhovnika, po kaplanski službi pri Mariji Snežni in v Mariborski stolnici je bil spiritual v Mariborskem bogoslovju. Predaval je na teološki fakulteti in urejal revijo Znamenje. Že zelo zgodaj se je posvetil jezikovni in teološki obdelavi Primoža Trubarja, prevedel, uredil in izdal je njegovo korespondenco. Raziskoval je teološke in kulturno-zgodovinske vidike pri drugih naših pomembnih protestantskih piscih. Skoraj vsa njegova knjižna dela prihajajo z tega področja. Umrl je 25. julija leta 1998 v Mariboru. 17. novembra leta 1980 se je papež Janez Pavel II. V Mainzu srečal s tujimi delavci. Na trgu pred stolnico so se zbrali tudi Slovenci na začasnem delu v Nemčiji. Sveti oče jih je pozdravil in priporočil, naj ostanejo zvesti domovini in jim podelil blagoslov. Celotno besedilo njegovega nagovora se glasi: prisrčen pozdrav tudi vam, dragi Slovenci, ki tu živite in delate. Priporočam vam, ostanite zvesti domovini in njenim izročilom duhovnega in kulturnega bogatstva, je dejal papež in nadaljeval.
Vsem svojim življenjem izpričujte svojo vernost in poštenje. Bodite obenem odprti do vrednot, ki vam jih, čeprav včasih preko preizkušeni, nudi tujina, tudi z njimi bogatite duha.
Papež je še dodal: moj blagoslov velja vsem vašim družinam doma in na tujem, dušnim pastirjem, Bog z vami vsemi. Tako je sveti Janez Pavel II. Leta 1980 pozdravil Slovence v Nemčiji. Posnetek pozdrava smo dobili v arhivu Radia Vatikan. Na današnji dan, leta 1985, je v Sežani umrl slikar in grafik Avgust Černigoj. Odraščal je v Trstu, kjer je končal umetnostno obrtno šolo in po prvi svetovni vojni poučeval v Postojni. Od leta 1922 je študiral na Münchenski akademiji. Po vrnitvi v Trst je ustanovil zasebno slikarsko šolo in organiziral konstruktivistično skupino ustvarjalcev. Zatem se je ukvarjal s slikanjem velikih ladijskih dekoracij. Med drugo vojno je poslikal cerkve v Drežnici, Grahovem, Knežaku, Košani in Baču. Po njej pa je bil profesor risanja na Slovenski gimnaziji in učiteljišču v Trstu. Černigoj se je po upokojitvi ukvarjal z risbo, drobno grafiko in akvarelom. Leta 1976 je prejel Prešernovo nagrado. 17. novembra leta 2011 je v Celovcu umrl arhitekt, slikar in likovni pedagog Janez Oswald. Doma je bil iz gostinje vasi pri Štefanu na Zili. V Beljaku je končal višjo gradbeno šolo, študije nadaljeval v Ljubljani in leta 1953 diplomiral pri Edu Mihevcu. V Celovcu je imel arhitekturni atelje, obenem je bil profesor likovne vzgoje na Slovenski gimnaziji. Janez Oswald je poleg turističnih objektov projektiral Zvezno gimnazijo v Celovcu, Korotan na Dunaju ter Mladinski dom in Zvezo bank v Celovcu. Napravil je tudi načrt za novo cerkev z župniščem v selih pri Borovljah. Janez Oswald se je uveljavil tudi kot slikar, krajinar in mentor mlajše generacije koroških likovnikov. In to je bila rubrika Spominjamo se, ki jo pripravlja in ureja Tone Gorjup.
Edino pot. Oddaja Ritem srca, ki jo na valovih Radia Ognjišče namenjamo sodobni krščanski glasbi, bo tokrat zazvenela v taktih in verzih Lucy Grimble, ki med nas prihaja z novim albumom God's Heart Explodes. Prinaša 13 novih, žanrsko raznolikih pesmi, s katerimi Lucy nagovarja poslušalca, da iskreno razišče svoj odnos z Jezusom. Utripajmo skupaj, jutri ob 21:15.
Ritem srca.
Дві грибом kini zahvale, ker tvoja dobrota je velika.
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Tvoja naklonjenost in milost mi sledita in me spremljata, da nikdar ne omagam. Želim si, da pri tebi bi prebival, vse dni prebival tvojih hiš.